akoma l-programm ieħor kontra l-kurrent ma jenġu t-supparti l-mistiedna l-lum tiegħi hija Dr. Joanne Kassar li hija lecturer il-Junior College li kif nafu hija istituzzjoni tagħmel parti mill-Università ta' Malta, t-lecture hija hemmhekk se nkun qed nitkellmu wkoll fuq l-esperjenza fuq il-profil tagħha, fuq il-background tagħha. Fdil-aħħar sena wkoll ġabet id-dottorat daqt. Tkun għal-qed sena li igradwat għalkemm kienet li spiċċajt u igradwat ftit taxxur ilu però l-estit id-dottorat tagħha madwar sena ilu u għamlet riċerka li titratta aspett interessanti fuq iż-żgħażagħ li jiena intrigatni rajta biex nipprepara rajt riċerka tagħha biex nipprepara dar programm. Rajta fuq, pero zgur, jew waħda minn dak it-teżijiet illi se nibda naqra mill-ewwel paġna sa l-aħħar għax ħadd gost immens meta mistejt magħha. Joanne apparti hekk hija awtriċi, kitbet il-poeżi, tikteb il-poeżi, kitbet kellha anke xi xogħlijiet fuq mal-poezija plus, għandha pubblikazzjonijiet, wieħed minnhom ma nħobbx naqra u x'hekk u ieħor.
Meta nkun waħdi.
Għandi miktuba meta nkun waħdi.
Liema kotba ta' tfal.
Liema kotba ta' tfal u minn għalija ma min kont tagħmel l-illustrations.
Magreta.
Alright. U se nkun qed nitkellmu fuq dan ġifieri għandha spettru wiesa' ħafna jinteressa li jussal insomma għandha ħafna interessi fil-li karatterizzaw l-ġoven. U għaparti kważi neighbors, ġifiri. Però minn tix karkariza, inti u xek.
Oriġinarjament mis-sawt minn nofsenar minn Birżebbuġa ma issa noqgħod bil-Kirkara.
That's right, minn Birżebbuġa. Ġifiri, dejjem qed titjieb is-sitwazzjoni.
Le. Is-sawt dejjem, sawtu dejjem tajjeb. Hemm il-fatt li kont ngħix fil-Birżebbuġa.
Qabel il-krejnijiet, probabbli.
Qabel il-krejnijiet, eżatt, qabel il-Freeport, qabel il-Power Station. Tatni perspettiva, l-insirna f-mentalità differenti, kif qed tgħid inti. Li naħseb li kieku ma kontx ngħix hemmhekk ma kontx nakkwista.
X'inhi l-mentalità differenti?
L-idea li pereżempju aħna fi triq tagħna kulħadd kien iżomm mal-Partit Laburista, speċi allura meta kont tifla żgħira kont naħseb li kulħadd huwa Laburist. Meta mbagħad mort is-sixth form u inni lajsim l-msida, għal-ewwel darba fajt intqajt man-nazzjonalisti. Allura mhux għax ma kontx naf nazzjonalisti qabel għax kien hemm membri tal-familja u ovvjament u ħajti ma kienx biss Birżebbuġa, imma naħseb li kienet importanti li meta inti qishekk you breathe that air speċi li kieku ma kontx kieku kont noqgħod x'imkien ieħor ma naħsibx li kont ikolli daw iż-żewġ perspettivi.
Ħalli nibda bil-passjoni tiegħek għalkemm naf li inti lecturer ta' t-lecturer kull università, ma ta' milon bil-passjoni t-prepara ħafna ġifiri u t-tider li ta' milon bil-qalpla fariti, ma' għet nitkellem ukoll fuq passjonijiet, għajdu għek jizom sekondari pal letteratura, ma' xie jiex passjoni sekondarja, xie edem dik ġifiri tikseb regolarment, jow dawno kienu jisom shots żgħar fil-ħajja tiegħek li.
Naħseb tkun parti minnek u tkun hemm minnata żgħira. Niftakar jiena li għal niktab essay meta kont għandni sekondarja kienet verament I look forward to, ġifieri xaġa li tkun fik. U il-karatri u l-istejjer u l-ħsibijiet dejjem ikunu ġorhom miegħek ikunu f'moħħok. Imbagħad tiżsib moment meta tgħid jiena ħanpoġġihom f'kitba u ħanifollowhom biex isibu triq tagħhom lejn il-pubblikazzjoni. Imma hija xaġa li tgħix biha ħin kollu.
X'inhu l-iktar diffiċli bejn l-idejat li kollok u li tisal biex tippubblikhom? X'inhu l-ikbar ostaklu hemmhekk? Hemm ostaklu, hemm.
L-ikbar ostaklu għalija u li ngħid jiena issa llum ħanoqgħod bil-qiegħda u ħanikteb minħabba li ikollok tkun trid tagħmel affarijiet oħrajn. Alright, biex ktieb jiġi pubblikat jew biċċa xoqol oħra jieħu żmien, però ovvjament mhux inti tagħmilha, ġifieri għal tal-apposta professjonali jieħdu sehem. Mux għaxe n-deja, għanzi nħu ħafna għost, għalija mux sagrifiċu, imma jkollok affarijiet oħra li tista' tagħmel, ħafna drabi jkollok deadlines li ovvjament tkunu iktar importanti. Għalija dik hija l-iktar diffiċli.
Għaliex qed ngħid jekk għaliex minn jikteb il-mużika, minn jikteb id-drama, ġieli kellin ninsaw hekk, jitkellmu fuq din nuqqas ta' konfidenza li nies jaħsbu li x-xogħol tagħhom mhux ta' livell. Allora insomma jibżaw jew jistħu jersqu lejn pubblikaturi u su Malta m'għandekx isudik il-ħaġa li qed jiġru warajk il-pubblikaturi se kważi titmur għandhom.
Naħseb sakemm tibda għax imbagħad isiru jafuk pereżempju publisher li pubblika l-żewġ kolba tiegħi dejjem jgħidli meta ħatibat li meta ħatibat li ġifieri sakemm tibda ma trid taqta' qalbek ovvjament. Però anche biex tippubblika f'journals akademiċi mhux f'Malta biss, iħin kollu jkun hawn sejħa għall-applikazzjonijiet. Jiġifieri maħsibx li aħna limitati, naħseb għandna ħafna opportunitajiet f'Malta.
U għaliex dawn iż-żewġ kodba, ġifieri x'inhu l-eruq ta' għaliex mhux fuq xi tema oħra, għaliex is-suġġett ta' tfal. Meta inti mbagħad tagħlem iż-żgħażagħ.
Vera. Ma l-idea kienet ilha ħafna fija, jisek tkun taf li xi ħaġa ħatamilha. Tkun dejjem hemm f'moħħok. Tħoss affinità, tħoss li għandi nikkomunika. Nħossni vera tajba li nikkomunika hekk għat-tfal. Għall-lavurja dejjem ikolli f'moħħi li forsi anki għarrej adulti wkoll. Ħajqraw il-ktieb, jiġifieri f'moħħi ma nkunx limitata. Forsi għax id-dinja ta' tfulija tibqa' dejjem taffaxxinani, forsi għax qatt ma rid nitlaq minnha, forsi ma tlaqx minnha.
U l-kodba xi trattaw? Jiġri ma nħobbx naqra jsu kellem waħdu.
Jien ma nħobbx naqra fuq il-kwistjoni tal-literacy. Ġi minħabba li għali jiena lija nista' jisruħi bħala edikt tal-qari, ġifieri, għalija l-isba' ħaġa li nagħmel ġurnata sieħa naqra. U però naf li u diġiet fil-kuntest tar-raħal tiegħi fejn ħafna kont nisma' ġenituri tfal speċi sfurzawhom biex jaqraw. Mura. U kont naħseb li dak mhux l-approċċ tajjeb, mhux l-attitudni tajba. Anzi, iktar tbehdhom jekk inti tisfurzhom, tiegħek tpinġiha qisu punishment jew. Allora speċi żvolvej din l-istorja ta' tifla li verament kienet tobot taqra u l-ewwel parti tal-ktieb joħroġ l-emozzjonijiet kollha negattivi. Tgħid li l-kodba huma imbarazz għaliha speċi il-frustrazzjoni kollha u tgħid ħafna drabi ma nħobbx naqri. U mbagħad kif tgħaddi minn żvilupp u ssir tħobb taqra, ovvjament issib lajnuna. Għax waħida ma tistax tagħmilha. Oħta kienet bookworm kienet l-oppost tagħha. Kien imorru tajjeb flimkien, oħta kienet toqgħod tgħidilha dwar l-avventuru li sejjer li kienet tħobb taqra. In-nannu tagħha kien joffrila speċi l-ġelat joħod l-bandli jekk taqra jew hekk. U hi biex tagħmel dawn l-affarijiet kienet tipprova. Ħafna drabi ovvjament kienet dejjem tiddejjaq, però sakemm kellha breakthrough. Darba minnhom sabet ktieb li kien ħafif għalija oġbita l-istorja, kienet avventura speċi ta' tfal li fuq l-internet sabu li kien karozza moħbija ġo xtajta u marru jfittxu għad il-karozza speċi, u issa minn hemm ħadet dik il-bug, u minn hemm bdiet speċi saret ħobb taqra. U naħseb hija hija l-vjaġġ li nixtieq li ħafna tfal jiskopru. Li jinti titti prova, u forsi mhux mal-ewwel se seħu gost, imma i speċi l-ktieb ipenġi l-kodba bħala l-ħbieb lejn l-aħħar. Ħbieb li se permezz tagħhom se nsiru nafu ħafna affarijiet li qabel ma konniex nafu. Dak kif
jiena l-dar għandi għandna policy żgħira li tajt li f'kull kamra li tkun hemm il-kodba. Jiġifieri minn ġifiri, emmek iġi uk li l-bede, per eżempju, ġifiri, f'kull kamra emm il-kodba. U għandi tifel appassjonat jaqra, miħu gost jaqra, jilab jaqra kif taqbad tajt, ġifiri għal-kem jilab bħal l-oħrajn PlayStations minn barazza l-oħrajn, però appassjonat jieħu gost, jaqraw jieħu gost il-kodba żbieħ l-lum u kodba żbieħ ħafna. Iżgħira rrid nistragljatik iktar. Allura issa se nixxilha dal-ktieb biex tagħmel dal-vjaġġ. Jiġifieri dak.
Ovvjament mhux it-tfal kollha, kif qed tgħid inti hemm ħafna tfal.
Dik hi hu su kultant jien jitu ndiju se qed nitmeksa. Jiġifieri trid hemm tfal bħal pereżempju jiena jien dejjem nagħti ħdel eżempju jiena inħobbhom l-annimali ma qatt ma tgħid każ. It-tifel tiegħi għallimni napprezza l-stray dogs u għallimni napprezza pereżempju immorru l-Island Sanctuary darba kultant noħorġu kelb għal passiġġata. U ġi kienet fija li nħobb l-annimali ma ħart annimali ma kelli bżonn lilu biex jgħallimni illi jien għandi bżonn nitgħallem. U kultant hemm it-tfal. Għana seb titturjom, titlaħħom għal-kodba u titkultant tinkoraġjom biex xewt minnom.
Naħseb, hemm uħut li waħidhom jiskopru din id-dinja, imma oħrajn trittejnhom. U trittejnhom bil-mod ta' mod pożittiv. Bil-mod li xi ħaġa jesa' fiha.
Tqis li hawn kultura ta' qari. Inti studjajt l-Ingilterra konti vjaġġa ħafna hemmhekk. U minn mar l-Ingilterra, per eżempju, jara anki għaddej fuq il-bass, il-bass tiċċaqla, jew train tiċċaqla, bil-ktieb fidejhom, fil-ktieb ma wiċċhom kontinwa. Hemm din il-passjoni għall-qari Malta jew.
Hemm l-istatistika titkellem waħda, għaliex f'Malta għandna l-inqas rata ta' nies li jaqraw fl-Unjoni Ewropea. U mhilux il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb għamel seminar propju biex jiddiskuti din is-sitwazzjoni. Ġifri mawx kultura ta' qari. Naħseb li bil-mod il-mod qiegħda titranġa. Hemm imma hija mentalità bil-mod. Ovvjament meta ngħidu qari ma jfissirx biss kodba. Okej, li tiftaħ l-internet u taqra jiena fl-aħbarijiet. U anki forsi f'Malta naħseb hawn rata iktar għolja ta' nies li jaqraw il-gazzetti ta' kuljum milli jaqraw kodba. L-idea li tixtri ktieb miex daqs komuni, daqs f'pajjiżi oħrajn, u meta ngħid f'pajjiżi oħrajn anki pajjiżi li kienu tal-vant li kienu ex-komunisti. Huma lilhom li tixtri l-kodba hija parti mill-ħajja ta' kuljum. Issa qed tixtri l-ħobs, il-ħalib.
U l-ktieb ieħor?
Il-ktieb ieħor jismu meta nkun waħdi. Hemm dal-ktieb.
Indirizzat għat-tfal ukoll?
Għal-ktieb ukoll, eżatt, huwa verament faċli biex taqra ġuri tfal ta' 5 snin, 6 snin jistgħu jaqraw, ġifieri faċli ħafna mhux diffiċli. Ovvjament għandu aspett autobiografiku, minħabba li jiena sibtru ħinejx waħdi, wara jkunti li 6 snin miż-żewġa, u li di tranzizzjoni li speċi tidħol id-dar u ssib dar volta, sakemm nidra, kienet diffiċli għalija. Jiena li nħobb nitkellem il-ħin kollu.
Babli.
Li dejjem trabbejt speċi ġo dar verament kienet żgħira kemm crowd dejjem ġejjin in-nies fid-dar. Jidħol sakemm. U s ovvjament kont inħoss nimdejja għall-kelma, sakemm drajt għax imbagħad tibda tidra u tibda ssib ħafna affajt s-sista tagħmel u tkun ma' nies oħra. Però speċi dal-ktieb rid ngħid li anki meta tkun waħdek xorta tista' tieħu gost, ovvjament, u xorta m'intix waħdek. Ġifieri jekk inti fiżikament qiegħda waħdek imma mentalment, spiritwalment m'intix qiegħda waħdek, emozzjonalment. U provajt noħroġ daw l-idejat. Permezz dal-ktieb vera sempliċi.
Interessanti, għandek xi proġetti ta' kitba oħra għandek.
Sorry, skuża. U rid ngħid ukoll li speċi l-loneliness hija sitwazzjoni li anke tfal u li kulħadd hija universali m'hemmx xi għalija. Imma hija perspettiva kif tħares lejha però.
Interessanti dak.
Il-mod kif inti tħares lejha.
Naħsbu li tfal ma jkunux lonely. Però tisma' stejjer jiena niftakar parent li konti darba nitkellem magħha li għandha li hija tant sociable hekk u darba kienet tirrakkuntali li t-tifla tagħha kienet tmur ġo skola ma kienitx happy ġo dik l-iskola, l-ġenituri kienu jafu li ma kienitx happy ma kienet tajt li kemm it-tifla għaddiet breaks ġo toilet weħeda. Tistenna sakemm il-break jispiċċa għax ma kellix ma min taqta l-ħin u kien tħossa waħda. L-esperjenza tal-onis fit-tfal tista' verament
hija
tista' tkun hemmhekk ukoll. Għalkemm dit-tfal hija fajla tifla kienet tifla normalissima bħal tfal l-oħrajn. Għandek xi proġetti oħrajn in the pipeline fejn tidħol kitba u pubblikazzjonijiet ta' letteratura biex ngħidha.
Aħed nippreparaw konferenza li se ssir f'nofs Mejju Emlija organizzata mill-Fakultà tal-Edukazzjoni fuq Comparative Education. Li ovvjament kif it-titlu qed tikkumpara stili differenti ta' pedagogija u ħani preżenta speċi nagħmel preżentazzjoni u dik il-preżentazzjoni nixtieq li nippubblika qed naħdem fuqha. U mbagħad f'Ottubru wkoll ħani preżenta hemm paper ġo konferenza fil-Brussell fuq kif tuża l-ispazji biex tesprimi aspetti ta' sesswalità. Imma ovvjament proġetti tal-kodba ta' tfal dejjem qegħdin ġo moħħi u verament nixtieq niffinalizza ktieb li għandi ġo moħħi li jitratta fuq il-politika, politika tfal. Nixtieq ħafna
u nikbu jien nikteb xi ħaġa jien, noħodlok it-title inkella.
Le ma jimportax. Qatt ma jista' jkun l-istess.
Le ejja veru. Bejni u bejnek żgur ma sta jkun l-istess.
Le bejni u bejnek u bej kulħadd. Iktar jien inkoraġġi xi ħafna iktar ma jsir kidba u publikazzjonijiet iktar aħjar. Inkoraġġi xi
kulħadd. U l-publications meta tippubblika hija ħaġa ta' soddisfazzjoni enormi. Nistnajtu kol għax għamilt proġett zaħirina u kol blajnuna ta' u vera, t-ħugost, l-final product kun wellit xaħġa, u wellit ideja.
Kun xol tijak, kull xol għandu soddisfazzjon tijaw, eżat, ġviri jek kun xaħġa fik, ma t-istax tħallija barra.
Sallur konna t-nsemmu toilet.
Eżatt.
U issa sempju propja fis-suġġett. Inti id-dottorat tiegħek semmejtu it-teżi tiegħek semmejta Public and Private Spaces in Adolescent Girls' Lives, School Graffiti, Sexualities and Romantic Relationships. Vera interessanti. Kellem naftit fuq hekk tina għandi ħafna xi nsaqsi fuq, ma tinaftit hekk overview ta' xini xi trattat din it-teżi minn fejn bdiet l-idea u xi provajt tiżviluppa.
F'Malta jeżisti tip ta' fenomenu li huwa speċi underground, mhuwiex speċi xi ħaġa li uffiċjali, ħafna forsi ma jafux bih. Dal-fenomenu hu li fit-toilets tal-iskejjer tal-bniet hemm l-attitudni li xi studenti u jiena nimmaġina li huma tfajliet jikdbu l-problemi tagħhom. Sentimentali, għandhom x'jaqsmu mal-sesswalità jew mal-relationships fuq il-ħajt tat-toilets, forma ta' graffiti. Ħafna drabi jikdbu minħabba li kollhom xi mistoqsija. U jikdbu biex il-qarrejja ta' daw il-graffiti li huma studenti bħalhom tal-istess skola iwiġbuhom għax ikollhom bżonn parir. Però mhux biss parir, ġieli jkunu jridu jagħmlu statement. Dal-fenomenu. Dal-fenomenu jeżisti anki fiskejjel post-sekondari, ġifiri isa l-idea tibda mill-skejjel sekondari, mbagħad isa temigra lejn skejjel post-sekondari. Jiena kelli l-opportunità li nuża speċi t-toilets tal-istudenti u għal diversi snin u dejjem kont niġi speċi kienu jintrigawni. Kienu jaffaxxinawni, speċi kienu inqalqlu li kurjożità u ovvjament xi kultant anke kienu jinkwetawni għaliex ċerta mistoqsijiet jesponu problemi soċjali serji. U inħoss jien li b'xi mod dawn l-istudenti għandhom dritt li jkunu li jkollhom ċerti risposti fil-kurrikulum tagħhom. U waħda mill-speċi l-argumenti tiegħi tat-teżi hi li huma tikdbu dawn il-mistoqsijiet għaliex fil-kurrikulum mhux qed jagħti risposta għal attwaġibiet tagħhom. Okej, nafu li issa hemm il-PSD fl-iskejjel sekondari, però mhux fl-iskejjel post-sekondari. U forsi oret, forsi ċerta skejjel tal-knisja għandhom il-PSD fl-iskejjel post-sekondari, peżem bħal San Luigi, però il-PSD inkorpora ħafna suġġetti li m'hemmx edukazzjoni sessuali bħala suġġett għalija li huwa entrenched fil-curriculum, per eżempju bħal mhux systems of knowledge, li huwa parti speċi huwa obbligatorju ejja ngħidu hekk. U speċi l-argument tiegħi hu li hemm bżonn ovvjament li l-istudenti b'xi mod ikollhom spazju fejn jiddiskutu xi forma ta' twiġibiet. Jista' jkun li xorta jekk fil-curriculum ikun hemm il-suġġett ta' sesswalità, edukazzjoni sesswalità, forsi xorta l-fenomen tal-graffiti jibqa' hemm, għax ovvjament joffri ċerta libertà, hemm ċerta informalità li forsi ma jsibuhiex fil-curriculum formali. Irrid ngħid li l-maġġoranza ta' dawn il-kitbiet huma anonimi. U anke dik l-ħaġa li tkun fl-anonimità, xi kultant tik forsi ċerta libertà li speċi inti ħadd ma jkun jaf speċi minn int. Ovvjament hemm il-possibilità li forsi ċerta sitwazzjonijiet ġew ivventati.
Bil-fuq għax qed nisimgħu toħodha bis-serjetà ħafna li jiksbu ma jista' jkun jiena ċili ħażist, mhux fuq toilet tal-fajliet imma fuq toilet tagħna ikun hemm ħafna graffiti u ħafna tpenġijiet oħra. Ġifieri però allura
hemm din il-possibilità tista' tkun anke ċajta li xi ħadd speċi jivvinta sitwazzjoni biex jara reazzjoni tista' tkun riżultat ta' boredom ukoll jibdew ikunu mdejqin speċi biex jgħaddu naqra ħin. Nieħdu daħqa jew xi ħadd jgħid ara speċi niġbed naqra simpatija u nara.
Interessantissimo. Interessanti li rajt fi xogħol tiegħek li inti urejt dialogu.
Eżatt, għax huma meta xi ħadd jiktab mistoqsija jaqla tweġib ikun hemm risposta.
Ikun hemm tweġibiet empatetiċi.
Iva, eżatt. Huma parti minn wieħed mid-discourses li jużaw huwa diskors ta' caring, li juħdu ħsib xulxin, tinkwetax, kollox se jissolva, taqtax qalbek jina u kol kol din situazzjoni. Din hija anke xi ħaġa tal-tfajliet bejnietom, hija għandha x'taqsam il-ġender f'din ħaġa naħseb jiena wkoll li jissempatizzaw ma' xulxin, jagħtu kuraġġ. Ovvjament xi kultant anke jitajru. Aħjar għalik mistek m'għamilx hekk, mistek speċi jekk issa ġejt tqila t-tortijak, misek ma mogħġ wara, jew jekk ħares lej xi ħadd ieħor u sta tlift il-boyfriend it-tortijak, ġifieri xi kultant jitajru u jitajru anke jużaw kliem ibes. Kliem ħafna ibes bħal bitch pereżempju. Ovvjament il-fatt li huma fl-anonimità jistgħu anke jużaw kliem li aħna nsejħulu vulgari. Għax jafu li speċi hemm ġew fejn meta huma jkunu logged, speċi msakrin, għax il-graffiti dejjem jikdbuhom fuq in-naħa ta' ġewwa tal-bib, mhux fuq in-naħa ta' barra, ġieri ħadd ma jista' jarhom. Ittihom ħafna libertà. Jiġifieri, u jista' jkun ukoll dik l-użu.
Hemmhekk li l-kunċett ta' spazju ddaħlu.
Eżatt, huma qed joħolqu spazji għalihom. U għax naħseb forsi is-soċjetà mhux qed tittihom spazji biżejjed, forsi tista' tkun waħda mir-raġunijiet.
Fil-fatt għaw xi wħud tajbin ikolli insemmi pereżempju hawn waħda sex is like Pringles, hi miktuba Pringles, ma nimmaġina l-Pringles, sex is like Pringles, once you pop you can't stop. Hemm waħda do you think it's bad to go out with someone who has a child? Help. Hawn waħda lesbians rule, u mbagħad ma nafx risposta liha taħt hemm bisexuals too. Aw oħra statement, I'm 2 months pregnant from a married husband, what can I do? In the same time I was in a relationship with a guy of my age, please help. Interessanti il u bad hemm intrigawni l-konverzazzjonijiet, kien hemm waħda pereżempju ma nistax insibu bħalis ovvjament. Kienet xi ħaġa li għandha xi diffikultajiet fil-period fejn issoltu ma jkollix u mbagħad l-oħra tgħid dawn le don't worry. Hemm dan isu dad-dibattitu.
Eżatt, huma jfittxu tip ta' informazzjoni differenti. Per eżempju, anki fuq affarijiet bioloġiċi, fuq birth control, affarijiet li huma bażiċi.
Interessanti,
li n-nies.
Li ma jafuhomx u li naħseb għandek argument interessanti hija qed nifhem sew li qed tagħmel huwa illi mandomx biżejjed konfidenza fin-nies li staw jgħidulhom ir-risposta.
Eżatt, u mandomx
for some reason or other.
Eżatt, jidher minn din riċerka li m'hemmx fiduċja fin-nies adulti. Pereżempju, qatt ma jgħidu isma, qatt ma jagħtu dan il-tip ta' parir, mur kellem lill-counselor. Fl-iskejjel kollha jeżistu l-counselors, mur kellem social worker, mur kellem psychologist.
Per jeżistu fl-iskejjel?
Ejt il-parents.
Counselors jeżistu, guiding teachers.
Imma qatt ma jgħidu, issa din fexi qed jibnu komunità fejn huma nfushom qed jippruvaw jgħinu xulxin. Ishom l-adulti huma totalment barra. Kien hemm xi parir fuq waħda li għaddiet minn abbuż sessuali ta' meta kienet tifla, u waħda qaltilha aqra l-magazin Cosmopolitan ta' dan ix-xahar, qaltilha li ma' xahar page u page qaltilha x-xahar li mhu. Għatila s-sena, iġifiri u anki, eżat, iġifiri il-kultura tal-media speċi, dik l-unika referenza l-ħajja adulta.
Mċerta, konċetta kolleġjalità.
Sorry, uġġelijatu, pariri zbaljati, fis-sens, mux għan nidħol fi kussjoni morali, għax fi kussjoni morali xenu zbaljatu, mux, hija dibattibli. Imma per eżempju, informazzjoni biologika zbaljata, per eżempju, waħda saqsiet, tista' taqbad l-HIV, minn sessor oralment u kolla għalula le tinkwetax minn intercourse biss tista, metri dik hija informazzjoni żbaljata. Għax ovvjament aħna nafu li anke minn ikollu relazzjoni minn sessor għal tista taqbad il-virus. Jiġifieri tista' tkun dangerous, jiġifieri tip ta' komunità li qed jibnu għandha il- shortcomings tagħha.
U inti fix-xogħol tiegħek iffukajt inti bażla fuq diskors marbut mal-iżvilupp fiżiku mas-sessualità, jum kella dak huwa dibattitu rampanti.
Dak huwa d-dibattitu mainstream tal-graffiti. Per eżempju, ma jitkellmux fuq il-politika, per eżempju, fuq il-partiti, jew ma jitkellmux fuq
l-istu-boys ikun hemm.
Fuq il-boys ritt ngħid li fit-toilets tal-boys ma jkunx hemm graffiti, jew jekk ikun hemm per eżempju jikbu isem tal-grupp tar-rock tagħhom favorit, jinaf per eżempju Metallica jew xi ħaġa hekk.
Imma jkunx hemm dibattitu.
Ma jkunx hemm. U din hija ħaġa li tidħol gender fiha li jishom it-tfajliet li jħobbu jitkellmu fuq relazzjonijiet fuq sessualità, li jitkellmu jiftħu album li jgħidu l-esperjenzi tagħhom, mentri il-ġuventur li jiena naħseb li xorta jgħaddu mill-istess dubji, mill-istess esperjenzi, mill-istess forsi problemi. Imma jażlu li ma jitkellmux fuqhom, mhux permess tal-graffiti, biss ma naħseb laqqas bejnietom. U dija kwistjoni tas-soċjetà, kif il-trabbi, kif il-girls u l-boys huma mrobbin totalment differenti. U naħseb li taffetwa.
Aw kumment ħelu mens li jgħid I'm glad they painted the door every year so that we can write new stuff.
Eżatt, il-graffiti kontinwament jiġġerminaw speċi, jaħna za kelma, jipproduċu ruhom. Il-cleaners inatfuhom, ovvjament, inatfu jiskrabjawhom, speċjalment fil-holidays, kollhom iktar żmien. U xorta jerġgħu jibdew jidru. Ġili jpinġgħu speċi jiżbawhom il-nies speċi li jħossib il-maintenance, u xorta jerġgħu. Żmien meta bdew jiżbaw il-bibien biż-żeba sewda. Ħalli speċi inti għax huma jiżgħu feltpen suwed, allura fuq l-iswed ma jidhirx. Xorta għax bdew jiżgħu t-tipex. Jiġifieri din id-dea diffiċli sissa diffiċli biex tikkontrolla biex.
U għandix tiġi kontrollata.
U tfisser li hemm speċi għandhom dal-bżonn.
Da waħda tajba, hey, continue writing on doors, probably in the third floor, in the tight din, this is full now.
This is full, morru f-third floor, għax third floor huma
hemm
spazju. U fil-fatt anki, fil-bidu ta' s-sena f'Ottubru, meta jkunu, per eżempju, fil-iskejjel post-sekondari, meta jidħlu set ta' studenti ġodda, kollox ikun ġrid, jiġu introdotti għal din il-kultura u jgħidulhom, ġifieri jikdbu fuq il-toilet, fuq il-bibien, jgħidulhom isma, jekk għandkom xi problema, jikdbuha fuq dal-bib. Aħna speċi lesti biex inweġbukom. Jintroduċuha din il-kultura.
Kważi Komunità virtuali,
eżatt, komunità ta' nis li ma fux minn huma, basically. Kienem waħda minnhom speċi riedet tuħu inizjattiva u qal u għamlet ċettrum fuq l-internet. U semmejta The Toilets li użital u tat il-URL u qaltilhom u kienet interessanti għax ipoġġiet, poġġiet handout. Kidbit għaw, iġveri printjata, mużax il-graffiti, iżad bieċa karta, biex ridet turjom isma ejjen inqalgħu minn dal-ambjent, jagħmlu fuq l-internet, feċi ninfetħu iktar, però ma kienx hemm rispons ta' xejn. Għal xhur xhur u anki sħaħ għax jiena segwejta di ħaġa, ħadd ma kien jidħol fiha, iġveri ma ħadmitx. Dis-sistema.
U kienet teżisti mhux kienet.
Le kienet teżisti iva għandi hemmhekk fil-appendix għandi il-printout tagħha. Iġifieri ma ridux il-toilet graffiti community ridu.
Kif jikkompara din ir-riċerka ma dak li qed jiġri barra kien hemm xogħlijiet oħrajn jew?
Speċi graffiti fuq dal-kontest ma naf blebda studju ieħor, għalkemm forsi ovvjament jeżisti. Li ċerta nisa jikdbu l-graffiti f'soċjetajiet daqsxejn repressi jeżistu, imma forsi anki fil-passat, pereżempju fis-qalija, 400 sena ilu fiżmin l-Inkwiżizzjoni kien hemm is-sħaħar li ġew ikkundannati għall-mewt mill-Inkwiżizzjoni u fiċ-ċellel tagħhom tal-ħabs kienu kitbu l-graffiti u ovvjament dawn nistgħu narawhom illum. Ukoll fl-Iran fil-ħabsijiet tan-nisa ukoll hemm il-graffiti. Ġifieri as such nisa li però iktar nisa li irtibatu, nisa li ma jistgħux isemmu leħinhom f'soċjetajiet patriarkali u repressivi.
Titkellem fuq qed taqgħod żewġ konċetti
li
huma perikolużi.
Eżatt, jiena.
X'inti qed tgħid li n-nisa f'Malta u waħda kienet mill-mistoqsijiet tiegħi. Imma kellix marbuta ma' hawnhekk jekk in-nisa għandhomx vuċi.
Eżatt, forsi ma rridx.
U le ma.
Imma xi kultant.
Però riċerka tiegħek dak li qed turi, xifti tiegħu.
Vera, ma xi kultant ngħid pereżempju fil-iskejjel u fej fil-iskejjel mixed, pereżempju, li boyfriend u girlfriend iżommu jdej xulxin fil-klassi jew fil-kurutur li busu l-xulxin ġorġu flimkien, miex permessa.
Aw tabella ta' ritratt li għandek li ħadd inti. Jien irid nemmen illi din mhux vera.
Ovvjament,
so jien. Do squat hugging or kissing within this corridor shall be reported to their parents.
Ġifieri hemm tip ta' repressjoni. Ovvjament jiena semmejt koppji eterosessuali. Ġifieri, boyfriend u girlfriend. Jiena ovvjament koppji gays, studenti ovvjament, laqas biex joħolmuha. U jiena naħseb ukoll din il-komunità tal-graffitis, tal-tfajliet li jkunu l-graffiti, qed juru reżistenza permezz tal-graffiti tagħhom. Reżistenza s-sistema edukattiva, l-policies. Ovvjament qed jagħmluha b'mod passiv. U anki ovvjament li inti tikteb il-graffiti hija kontra r-regoli tal-iskola. Okej, hija tiżdivja.
Għalhekk tinżel tajjeb.
Eżatt. U għalhekk forsi għalhekk iktar raġuni għax iktar toġobhom qed tħossu speċi li qed jiksu r-regoli u dik
intihom
f'sens forsi ta' empowerment, forsi tgħidli right, a false sense of empowerment, jiġifieri m'għandix tkun hekk imma jista' jkun. Irid ngħid ukoll jiena qatt ma tqajt
mal-awturi.
Ħlief każ wieħed biss. U f'dal-każ wieħed biss kien aċċidentali. Ir-raġuni ovvjament minħabba li huma anonimi diffiċli biex inti tkun taf min huma. U minħabba l-kwistjonijiet etiċi ukoll preferejt li ma nintaqax magħhom. Għax uħud minnhom pereżempju jħallu n-numru tal-mobile fuq il-bib minħabba li kollhom bżonn xi għajnuna. Ovvjament inti il-riċerkatur jiġi bejn, jiġi xi kultant f'sitwazzjoni ambigwa fejn tidħol etika. Tibda tgħid imma bħala riċerkatur għandek tirrapportom daw il-każijiet fl-istess ħin imma taf li dawk it-tojlit huma post pubbliku li ovvjament l-awtoritajiet tal-iskola ovvjament għandhom aċċess għalih. Aċċess għalih forsi wara l-ħinijiet tal-iskola. Ġifieri mhux l-unika persuna bħala adulta li tħalt hemmhekk, ġifieri xikultant imma tiġi bejħa l te. U anke pereżempju kwistjoni ta' etika oħra hija li minħabba li ma nafx min huma jiena ma stajtx insaqsi l-permess tagħhom jekk jien nistax nuża l-kitbit tagħhom biex nagħmel l-istudju tiegħi. Forsi jkun hawn xi ħadd li jiddejjaq li jien għamilt dal-istudju. M'għandix il-konsent tagħhom, il-kunsens tagħhom, jiġifieri imma kull riċerkatur irid jiffaċċja ruħu ma daw id-dilemmi. Ovvjament inti tesponihom, tiktibhom, inti tagħmel dak li taħseb li huwa l-aħjar. Però fl-istess inħi naħassejt li qed nagħti vuċi lill-vuċijiet tagħhom.
Ġieri dik hija dik huwa konflitt li jkollu kull riċerkatur, speċjalment meta inti ma tistax propju in-nies li huma involuti fir-riċerka mhux neċessarjament inti qed jifhmu jew qegħdin jagħtu kunsens dirett kif nifhmuh għad-dejta li għandek, però mbagħad il-kwestjoni il-ġid pubbliku bilanċjat mal-fatt tal-anonimità. Interessanti mhux l-anonimità x'dik hemm qiegħda ma tal-permess mhux permess tal-kunsens mhux kunsens. Interessanti l-punt tiegħek meta inti għad li l-graffiti tintuża biex jisu tikser ir-regoli. Wara din il-bridge żgħira nixtieq insaqsik fuq l-skateboard, l-skate park li għadhom kif għamlu, għax hemmhekk hemm ixju marbuta mal-graffiti. Qed nirreferi għall-skate park li hemm viċin l-università. Dana qabel kien magħruf għal kien hemm iżda ġa kienu ħolquh bħala skate park qabel ma ġie rranġatu dan kollu, però hemmhekk waħda mill-karatteristiċi tiegħu kien li kien post fejn kien hemm il-graffiti u niftakar meta il-Ministri u l-Prim Ministru kien fetaħ dan l-skate park semmew li se jkun hemm ħajt, li fluq u se jkun hemm il-graffiti. U sa dak iż-żmien kien tkun hemm graffiti l-ħin kollu. Meta tagħhom dal-ħajt, għal ħafna żmien inti settaj li bil-mod imod qed timdeb, però għal ħafna żmien il-graffiti waqaf. Donnu l-idej li l-graffiti kollha saħħa u kollha poter meta tissir taħt bridge fil-periklu jew bil-moħbi jew kontra l-liġi jew għax taf li hemmhekk għadhom kif ibajduh inti. Jemm din id-devjanza fihom?
Eżatt, għalija l-graffiti ta' dak it-tip li ssibhom anki f'pajjiżi oħrajn, anki f'bliet kbar bħal Londra, bħal New York.
Berlin.
Kollhom kollha huma assoċjati mal-irġiel, mhux man-nisa f'dal-każ.
Vera.
U ovvjament ukoll għandhom din l-idea li inti qed tikser il-liġi, qed tuża proprjetà pubblika, qed tippossedija. Għalija huma parti mill-subcultural capital. Parti mill-assets, mill-ġid li s-subculture ta' dawk iż-żgħażagħ iħossu li hija tagħhom. Isom iħossu li they want to claim it. Ovvjament fl-opinjoni tiegħi il-fatt li inti qed tittihom permess u tgħidulhom ara dal-ħajt huwa tagħkom qed titlef l-iskop tagħhom. Però jiena għaddejja minn hemm indunajt forsi riċentament forsi xi tliet ġimgħat ilu li hemm parti żgħira però li qed jerġgħu jagħmlu graffiti stil tagħhom. Ma nafx jekk hux dik hija l-parti assenjata tagħhom, pjuttost hija parti viċini triq u parti żgħira. Tista' tkun dik il-qas ma nafx eżatt li ma hi l-parti assenjata tagħhom. Però jiena speċi naħseb li ma tistax twaqqafhom dawk it-tip.
U ma tistax tillimithom fi spazju laqgħa sisu hemmhekk tagħhom u hemm.
Ma naħsibx, deb bħal meta qishek qed tgħid, tagħmel child care center jew tagħmel kindergarten mingħajr toys. Ma tistax separa l-ġugarelli minn matfal. U għalija ċerta teenagers għandhom bżonn dat tip ta' ġugarelli speċjal jew il-graffiti huwa tip ta' ġugarelli. So ovvjament mhux iż-żgħażagħ kollha għandhom din il-kultura, għalhekk jiena se jaħtilha bħala subculture. Sorry, anki t-tfajliet li jikbu l-graffiti fl-istudju tiegħi, jiena ċertament li jagħmlu parti mill-popolazzjoni tal-iskola. Ma nafx, ma stajċ nikwantifika kem il-popolazzjoni tal-iskola jikdbu, pero ovvjament ċerta li hemm ħafna studenti li ma jikdbux. Għalhekk jiena nsejħilha bħala sabka.
U li għandhom proprju għal dik konġej, jiġifieri ma jikdbux u li għandhom dawn l-istess bżonnijiet.
Eżatt.
Jiġifieri tara għal dawn qed jesprimu ruhom forsi qed jieħdu xi parir ta' xi forma oħra, jew kien qed jaslu fil-punt li qed jirrealizzaw li għandhom bżonn parir, jista' jkun dak huwa l-istep li jmiss qabel ma jitolbu parir professjonali whatever, ma mbagħad għandek oħrajn illi laqas f'dik il-fażi jkunu għadhom mogħha.
Eżatt, għax l-iżvilupp sesswali tal-żgħażagħ mhux kollu l-istess. Ikun hemm min ovvjament diġà jkollu relazzjoni sesswali skont mill-kitbit tagħhom qed ngħid. Però anke di ċerti oħra juru li ċerta żgħażagħ huma attivi sesswalment, ikollhom jiġifieri relazzjoni sesswali regolari. Kull ġimgħa. Mbagħad ikun hemm at the other extreme studenti speċi li kważi kważi jibżgħu jitkellmu ma' ħbieb differenti. Ikollok anki speċi studenti li ta' 18 ta' 16 ikunu diġà iddeċidew li se jidħlu fil-ħajja reliġjuża, ovvjament dawn huma ftit. Però jiena minħabba li nagħlem ir-reliġjon niġi f'kuntatt magħhom. Kun diġa uħut minna kun diġa tiexu f'kunvent u ovvjament kun diġa għadu d-deċizjoni li ħaj rinunzjaw speċi mill-li kollum relazzjoni sessuali tu d-ful. Ovvjament ma tkunx deċizjoni finali għax jkunu għadhom novizzi, imma ikunu mexxi lejn id-direzzjoni. Allora inti fi skola jkollok tipi differenti ta' modi differenti ta' kif tgħix is-sessualità. U intu ngħid ukoll li fil- komunità tal-graffiti u koll hemm subcultures is-subcultures ta' subcultures. Per eżempju, il-graffiti.
Bażata fuq temi, ġifieri?
Per eżempju, il-graffiti li kienu middle class jishom kellhom ċerta tip ta' lingwaġġ għalihom, tinduna mit-tip ta' issa subculture oħra. Graffitis li kienu lesbjani jew bisessuali jew forsi transessuali kellhom komunità għalihom u tidher għax meta speċi jgħidu l-mistoqsijiet tagħhom jindirizzawhom lejn membri ta' subculture tagħhom. Per eżempju, hi dear lesbians jew hi fellow lesbians. U hekk hemmhekk tinduna li anke
għandek gruppi. U jibbażaw fuq klimbis, fuq il-kidba, jew fuq stampi tpinġijiet.
Ġieli penġu wkoll. Ġieli penġu affarijiet humorous u hemm.
Però l-maġġor parti.
Il-maġġoranza jikdbu bil-Malti u bl-Ingliż. Jikdbu anke ħafna text messaging language.
Iva, tajta fil-fatt.
Għal-qosor biex maħlu spazju biex jaġlu.
Aw mistoqsijiet eżistenzjalisti tremendi.
Eżatt, hemm
mistoqsijiet. How can I lose my shyness and be happy with who I am? Li forsi mhux neċessarjament hija sesswali fis-sens diretta ma qed nitkellmu wkoll
persuna. Għandha li tkun mistija għandha ovvjament għandha implikazzjonijiet fuq il-sesswalità tal-persuna. Fitminnhom ikunu jridu ħafna sens ta' ikunu jridu ħafna kuraġġ. U għalhekk jikdbu, ikunu jridu speċi min jitħassarhom, speċi.
Aw hate statements.
U mbagħad hemm hate statements ukoll.
Mhux qed ngħid għalik ovvjament. Shut up your such an idiot. If it wasn't for these doors, I wouldn't have written all the bitches I fucking hate from the school. U then bitch, what is it with the school? People speak to you or them or somebody musen koplja. Emma
fuck is all in kollu in kollu.
Dik f'dal kontest mhux hemm iktar minn hekk. Ma ġifieri interessanti immens. Biex anki nibdew ukoll niġbru dan, dal kuntest kollu anki inti fl-interess tiegħek marbut ma' żgħażagħ mod ġenerali. Ġa tajtna ħafna, imma x'qed jgħid fuq żgħażagħ x'inhi l- kukun najdlek jenatini il-bird's eye view ta' żgħażagħ. U x'għenet jekk tifhem din il-teżi aktar fuq din il-kategorija ta' nies.
Naħseb li ħaġa li tispikka hija li żgħażagħ għandhom id-dritt li jkunu jafu ċerta informazzjoni fuq kwistjonijiet li għandhom implikazzjonijiet fuq il-ħajja tagħhom. Aħna nafu li jekk nieħdu ċerta deċiżjonijiet fir-relazzjonijiet tagħna jista' jkollhom konsegwenzi in the long term. Kem pozitivi u kem negativi. Ġifiri, għandhom bżonn ikunu jafu, fil-kurrikulum, ħafna drabi jitalmu ħafna informazzjoni. Forsi informazzjoni li faċilment issibha fuq l-internet, per eżempju, nagħmlu enfisi li nkunu nafu l-regoli għaw il-formula tal-fiziks u hekk, kollox importanti, mhux qed ngħid li mhumiex importanti. Imma mbagħad, per eżempju, issib u tsib studenti verament brillanti fil-suġġetti tagħhom, imma mbagħad verament ħossuhom imgerfxin, per eżempju, li jekk iħossu attrazzjoni lejn persuna oħra ma jkunux jafu kif se jġibu ruhom. U din l-esperjenza tista' ġib taħwit fil-ħajja tagħhom. Ovvjament xi uħud minnhom jidħlu f'sitwazzjoni. Kif jiddejjem kif jiddiskrivuma jitlu f'sitwazzjonijiet perikolużi. Meta jitlu perikolużi li weġġgħu lilhom infushom emozzjonalment. Per eżempju li jkunu jridu attachments emozzjonali u romantiċi ma' persuni li diġà għandhom relazzjoni. Jista' tkun persuna tkun miż-żewġa jew jista' jkun le.
Jista' jkun però qed inħarsu wkoll lejn iż-żgħażagħ b'mod illi they are struggling, ġifieri hemm messaġġi li joħorġu mix-xogħol tiegħek li għandek żgħażagħ li għandhom
mingħajr dubju.
Li huma settiljati, li huma qegħdin sew li qed jaffrontaw challenges tagħhom.
Iva, hemm affarijiet pożittivi u hemm min jagħti pariri li juri li għandhom ċerta maturità. Per eżempju, jgħidu per eżempju, inti jekk tiġi tħossok fulfilled, ħares lejk innifsek per eżempju, tiddependix iż-żejjed fuq il-boyfriend jew fuq il-girlfriend, ġifieri għalija dik huwa sinjal ta' maturità. Jew per eżempju, jekk il-boyfriend jew il-girlfriend tal-qitek, ma ġara xejn. Speċi tista' tibda ħajja oħra u ħafna aktar relazzjonijiet li tista' tagħmel. Ġifieri f'dak il-punt hemm ċerta pariri iktar pożittivi, iktar maturi. U jiena ċerta li studenti li ma jagħmlux użu minn dan il-forum tal-graffiti ma jagħmlux użu għax m'għandhomx bżonn. Għax jafu jsolvu l-problemi tagħhom u fil-fatt ftit minnhom jgħidulhom kemm intom sili. Speċi, mhux ovvja, anke xi kull ċerti risposti jekk ikunu, ma mhux ovvja li għandek titilqu jekk qed ma xi ħadd ieħor, jew jekk qed jaqlibilek, jew jekk ħajkollu baby minn xi ħadd ieħor, speċi, jew mhux ovvja li għandek titlaqa' l-girlfriend jekk.
Kultant isu li jgħidulhom li ovvja, kultant anke dik kont tismagħha.
Eżatt.
Ġifieri.
U ma jkunu jafu?
Jiena naħseb li huwa forum li m'għandniex inneħħu.
Jiena hekk naħseb.
Ok, grazzi ħafna Joanne, grazzi immens, grazzi lilkom li smajtu nittama li gawdejtu din id-diskussjoni miegħi vera ħadd gost, vera tagħlimt tibqgħu segwu dan l-istazzjon għaliex fil-programmi tiegħi nipprova dejjem fil-programmi oħrajn żgur li jkollhom dejjem suċċess illi jkollhom programmi intriganti u li jkunu informattivi fl-istessin. Jiena flimkien ma' tekniku tagħna llum kienet nirringrazzjawkom u nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla.